Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Muqaddas kitob sanalmish Injil hech qachon o'zgartirilmaganligiga bizda hech qanday shubha yo'qdir. Lekin shunga qaramay ayrim do'stlarimiz Injil o'zgargan degan fikrda qattiq turib olishgan. Muqaddas kitob bizga aytadiki, Xudovand haqiqatdan ham muqaddas, inson esa gunohkor sanaladi. Xudo muqaddas va solihdir. Shunday ekan, otamiz qanday qilib o'zining so'zlarini kimdir o'zgartirishga yo'l qo'yadi? Aziz birodar, faraz qilaylik va shu bilan birga oddiy bir misol bilan tushunishga harakat qilib ko'raylik. Aytaylik, siz bir necha yillar davomida turli xil qiyinchiliklarga duch kelib, halol mehnatingiz evaziga mashina sotib oldingiz. O'ylaymanki, ushbu mashinangizni qadrga yetishga harakat qilasiz. Kimdir uni chizib yoki biron joyiga zarar yetkazishiga aslo yo'l qo'ymasangiz kerak. Chunki bu mashina sizning shaxsiy mulkingiz hisoblanadi. Xudovand ham o'z kalomini yanada kuchliroq himoya qilishga qodirdir. Chunki u qudratli va har qanday imkoniyatga ega bo'lgan zotdir. Azizlar, yon atrofingizga e'tibor bilan bir qarang. Qayoqqa qarasak ham biz insonlarning gunohkorligini ko'ramiz. Ularning harakatlari haqiqiy gunoh illati belgilaridir. Gunoh Xudoga qarshi qo'zg'alondir. Inson Xudoga qarshi gunoh qildi va shuning uchun ham u muqaddas zot bilan boshqa hamkorlik qila olmaydi. Muqaddas kitobning ta'kidlashicha, hamma qilingan gunohlar Xudoga qarshidir. Bu gapimizni ham oddiy bir misol orqali tushuntirishga harakat qilib ko'ramiz. Aytaylik, ishxonangizda kimnidir qattiq xafa qildingiz. Balki u insonni avvaldan yomon ko'rgandirsiz. Janjallashib nihoyat maqsadingizga erishgandaysiz. Hatto qo'lingiz balandroq kelganidan mag'rurlanayotgandirsiz. Shunday inson bu ishlari Xudovandga qarshi gunoh ekanligidan xabardormikan? Balki siz o'ylayotgandirsiz. Ishxonamdagi sodir bo'lgan voqeaga Xudovandning nima aloqasi bor deb. Otamiz Xudovand o'z kalomida hatto dushmanlarimizni ham sevishimiz kerakligi haqida har birimizni ogohlantirgan. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir deb yozilgan Rimliklarga maktubining 3-bobi 23 oyatida. Hamma insonlar gunoh qilgan. Gunoh bu bizning Xudoning yo'li o'rniga tanlagan yo'limizdir. Hamma insonlar Xudoning irodasiga va Xudo tomonidan berilgan qonunga to'liq itoat qilmaydilar. Hech kim Xudo va uning huzuriga mos emas. Shunday ekan, aziz birodar, nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligini aniqlash bizga berilmagan. Vaqt soat kelib, Xudovandning huzuriga borganimizda barchamiz har bir aytgan gaplarimiz uchun uning huzurida hisobot berishimiz aniqdir. Azizlar, har birimizni otamiz Xudovand o'z panohida asrasin. Kelasi ishtirishlarimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.